Gemeente, staan asseblief tot na die geloofbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165, al twee die versies.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, die al kan sien nie. As ons nie eers kan verstaan hoe die kleinste deeltjies waaruit ons bestaan in mekaar steek nie, hoe kan ons ooit u, die skepper daarvan, verstaan of iets van u begryp? En tog het u ons geskep, goed en volmaak. En as die sonde ons gebreek het, dan stuur u u seun om ons en alles weer heel te maak, oor te maak. U trek ons in die wêreld van u liefde in. U stort u Heilige Gees oor ons uit. Net so dat ons in die geloof kan leef en die vooruitsig het op u koninkryk. Here ons God, wanneer ons voor u troon staan, kan ons maar net skamelik u heilige woord agterna praat en uitroep: aan u, wat vir ewig alleen God en Here is, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 449, die tweede, derde en vierde strofe. Ons loof u, Vader, Seun en Gees. Ons wil U, Heer, gehoorsaam wees, want aan U behoort ons lewe. Heer, driemaal heilig, hoor die lied, drie enig God, wat ons U bied. Ons sing lof, en almal sing wat lewe. In Spreuke 30 en 31 is 'n man aan die woord met die naam van Ager. Ager was 'n wysheidsleraar. As ons 'n wysheidsleraar in ons tyd en wêreld sou wou beskryf, dan sou ons van so iemand kon sê, hy is 'n professor in alle vakke wat daar is. Wysheidsleraars was die, kom ons sê maar so, die professore van die dag, en hulle het van alles, het hulle 'n studie gemaak. En op 'n dag staan sy twee vriende met hom in gesels, Itiel en Ukal. En hulle vra vir hom, vertel vir ons van God. En toe sê hy vir hulle, as julle my uitvra oor God, dan is ek so dom soos 'n esel. Dit is vandag op die kerklike kalender Drie-eenheid Sondag. En dan blaai ons deur die Bybel en nêrens lees ons die woord Drie-eenheid raak nie. En is die vraag, waar kom die woord vandaan? Net voor ons op die vraag antwoord, net 'n woord vooraf oor 'n ander saak wat hierby gaan aansluit en waarna ons in die verlede ook al verwys het. En dit is dat 'n mens baie keer mense raakloop of mense sien skryf op die sosiale netwerke dat hulle gelowiges is. Maar hulle is nie kerkmense nie, want die kerk het te veel dogmas. Nou as 'n mens die woord dogma hoor, dan skrik jy klaar, want dit klink asof ons nou met iets besig is wat net vir 'n uitgeleese groepie mense in die kerk van belang is. Wat is 'n dogma? Kom ons verduidelik dit net eers. Wat is 'n dogma? Ons lees byvoorbeeld in die Bybel dat God alles kan doen wat hy wil. Jy moet dit mooi hoor. Nou gaan vertel ons vir iemand anders, wat het ons in die Bybel gelees? Dan sê ons in die Bybel staan, God is almagtig. Ons het 'n dogma gemaak, ons het 'n belydenis gemaak. En waar kom ons aan die belydenis? Dit staan in die Bybel geskryf. Sondag vir Sondag bely ons saam met die kerk van alle eeue die geloofsbelydenis, gewoonlik die apostoliese geloofsbelydenis. En die geloofsbelydenis is amper net so oud soos die Nuwe Testament self. Eintlik is hy maar net so oud, want hy kom uit die Nuwe Testament. En wat is ons mee besig as ons die geloofsbelydenis bely? Ons is besig met die dogmas van die kerk. Die dogma van die kerk, 'n ander woord daarvoor, die belydenis van die kerk, het alles met ons elkeen te doen in ons elke dag se lewe. Iemand wat sê hy hou nie van die kerk se dogmas nie, verstaan die woord net nie reg nie. Want die grond dogma van die Christendom is dat God drie-enig is. Geen Christen kom by hierdie grond dogma verby. Alle ander uitsprake staan in direkte verband met die dogma of die belydenis, God is drie-enig. En nou is die vraag, waar lees ons in die Bybel dat God drie is, maar dat hy een is? Ons het vir vanoggend se prediking een enkele teks uit 'n legio ander tekste gekies om na hierdie saak te kyk. En spesifiek, vir wat beteken dit vir my as doodgewone mens, as ek sê, as ek bely, God is drie-enig? ons hou in gedagte, terwyl ons na ons teks toe loop, ons hou in gedagte, dat Jesus Christus die opdrag gegee het in die Matteus Evangelie, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons hou dit in gedagte. Ons kyk na ons skrifgedeelte uit Romeine. Paulus is besig om vir ons te vertel van hierdie lewe. En wat hoor ons uit hierdie skrifgedeelte vertel hy vir ons van hierdie lewe? Hy sê, ach, dis elendig. Kom ons gee dit toe. Dis elendig. Hy sê selfs die skepping smag daarna dat God hom toch sal verlos van die verijdeling, van die verderf, van die verganklikheid. En ons mense is so vasgevang in hierdie wêreld wat so stikkend is, dat ons dag vir dag sit en bid, en ons kry nie antwoorde op ons vrae nie, en die probleme wil nie weggaan nie, en die stikkendheid van hierdie wêreld sny en krap aan ons, totdat ons mos vir mekaar sê, ach, dit voel of my gebede teen die plafon vasla. Sê ons skrifgedeelte, dan praat God die Heilige Gees. Maar goed, Paulus is besig om vir ons te vertel in hierdie gedeelte oor hoe hierdie wêreld lyk. Paulus is as ware besig om vir ons 'n film te wys oor hoe lyk hierdie wêreld. En wat doen Paulus hier in ons skrifgedeelte? Hy sê ons stop net hier. Soos wat 'n mens 'n film of 'n video net skielik op een prentjie stop. Hy sê, maar kom ons kyk nou baie mooi op hierdie een prentjie, wat sien ons raak? En nou begin hy met sy skrifgedeelte. Hy sê in die eerste plek wat ons raak sien, en dit is dat die skepping kla, sug in pyne van verwagting, dat God die Vader toch iets sal doen. En wat is daar die iets wat hy toch moet doen? En dit is dat God sal terugstap tot op daar die dag toe God besluit het om ook die skepping aan die verganklikheid oor te gee. Hoekom het God dit gedoen? Omdat die mens in die tuin in die sonde geval het, verval het, die sonde val. En daar het die mens sy beelddraerskap van God self verwoes. Onthou wat het God gesê, kom ons maak die mens na ons beeld, so dat man en vrou oor die skepping kan heers. In gehoorsaamheid, vol geregtigheid en goed. Toe val die beelddraer. En die gevolg loop deur tot op die skepping, tot oor die skepping, tot in die skepping, en selfs die skepping is deur God aan verijdeling onderworpe, God het dit aan die dood oorgegee, doodsheid. As gevolg van die mens. En nou sê die skrifgedeelte, nou vra die skepping, sug die skepping, ach, dat die liewe Vader toch sal teruggaan tot daar, en alles sal reg maak. Dat hy sal sê wie is sy uitverkore kinders, dat hy sal sê wie gaan nou weer sy beelddraers wees, soos dit bedoel is, sodat daar goeie beelddraers is, herskepte beelddraers, wat mooi kan kyk na die herskepte skepping. So die skepping vra vir die Here in ons skrifgedeelte, maak tog die kinders bekend, maak tog die volheid van die implikasie van Jesus Christus se versoening, maak dit tog nou werklikheid. Onthou, ons staan op een gevriesde prentjie, en terwyl ons op daardie gevriesde prentjie staan, en die skepping met die Vader praat, die Vader wat alles geskep het, word met ons gepraat, wat nog stikkend is, en op hierdie stikkende wêreld leef, en die elende beleef, en dan staan hier, maar die Gees, tree vir ons in by die Vader. En hy praat met die Vader, wat ons mense in woorde nie kan sê nie. Daar's geen gebed wat teen die plafon vasslaan nie. Want die Gees praat ook wanneer ons nie meer krag het om te kan praat nie. En dan kom ons by die derde gedeelte van hierdie prentjie wat gevries is. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? God die Vader is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. En met hierdie sin laat Paulus die film of die video aanloop. Maar wat het ons vir 'n oomblik gesien? Wat ons elke dag terwyl die tyd loop nie met ons oë sien nie. Ons het God se betrokkenheid in ons wêreld gesien. As Vader, as Seun en as Heilige Gees. Ons kan kla dat dit met ons sleg gaan. Ons kan kla dat ons telkens by 'n oop graf moet staan. Ons kan kla oor die goed wat ons bedreig, ons seer maak. Maar ons kan waaragtig waar nie kla dat ons alleen is nie. En God is so met ons, dat al hierdie goed waarvoor ons bang is, en Heer Jesus Christus ons Here, en dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Wat ons met blydskap daarop antwoord met die al drie die strofes.
die eerste stap tot die belydenis dat God drie-enig is, is toe mense by die oop graf van Jesus Christus gestaan het en besef het, hy was nie maar net 'n besondere profeet nie. Hy was God. Die finale stap was toe God die Heilige Gees uitgestort is en mense hoor en tot die insig van geloof, om dit so te stel, kom, besef, maar die Gees is nie net een of ander krag nie. Die Gees is God self, soos Petrus ook later in Handelinge na die Gees verwys, wat hy vir Safira en haar man sê, julle het nie vir mense gelieg nie, julle het vir God gelieg, teenoor die Heilige Gees. Die Gees is God self. God drie-enig begin in die Ou Testament homself bekend maak as een God, die Vader wat skep. In die Nuwe Testament het God hom weer kom bekend maak, dieselfde God, as God die Seun. En met die uitstorting van die Heilige Gees het dieselfde God hom bekend kom maak as God die Gees. Dieselfde God, elke keer anders. Ons probeer somme maak, ten slotte, maar dit werk nie mooi nie. 1 + 1 + 1 is nie gelyk aan 1 nie. Ons gebruik die verkeerde wiskundige formule. Dit is oneindig plus oneindig plus oneindig is gelyk aan, gaan kyk bietjie wat sê die geleerdes. Mag ons verwondering oor God nooit stil word nie. Amen. Broeders en susters, kom ons sluit af met 'n lofsang. Lofsing die Heer, buig voor hom die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juig, laat almal saam hom eer betoon, en voor hulle koning buig, ja, voor hulle koning buig. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo Almagtige, die Skepper van die hemel en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverteelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraaf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou gesang 2-3-1, die derde vers.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Romeine, Romeine hoofstuk 8, vanaf vers 18 tot 21, en dan ook vanaf vers 26 tot 39. Dit is 'n baie bekende skrifgedeelte, maar kom ons luister juist daarom vanoggend weer met hernieude aandag. Paulus skryf: Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee, naamlik die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid. Om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy, die Gees, pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus ons Here. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U grootheid en majesteit, daarin is U van niks of niemand afhanklik nie. En toch het U besluit om 'n ganse heelal te skep. Planete, stelsels, 'n son, 'n maan en 'n aarde met mense, ons. Here ons God, as ons nie eers die verste eindes van U